Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Jovenel Mois v prvem krogu postal novi predsednik Haitija. Južnokorejska predsednica pogojno ponudila svoj odstop. Črna Gora dobila novo vlado, opozicija napoveduje obstrukcijo sej parlamenta. Plesna predstava v španskih borcih. Južnokorejska predsednica Park Geun-hye je pogojno ponudila svoj odstop in pozvala parlament naj določi rok prenehanja njenega mandata, ki bi se sicer iztekel leta 2018. Predsednica svoj odstop pogojuje z ukrepi, ki jih mora predtem sprejeti parlament v izogib političnemu vakumu. Opozicijski poslanci njeno ponudbo zavračajo kot poskus, da bi se predsednica izognila zamrznitvi mandata strani parlamenta. Njen odstop je prav tako zahtevalo približno 500 tisoč protestnikov, ki so se udeležili nedeljskih demonstracij proti koruptivnim dajanjem predsednice. Od odstopa k izvolitvi. Po predhodnih rezultatih predsedniških volitev na Haitiju je v prvem krogu zmagal Jovenel Mois, ker je dobil več kot 50% glasov, drugega kroga ne bo. Mois je izbranec bivšega predsednika Michela Martelja, ameriškega zaveznika. Ta se je v politiko prvič vključil kot podpornik strani Združenih držav Amerike, podprtega državnega udara proti prvemu demokratično izvoljenemu predsedniku Jeanu Bertrandu Aristidu leta 1992. Haiti je tako po letu dni dobil izvoljenega predsednika. Po odstopu Martelja in neuspešnih volitvah je državo namreč vodila začasna vlada. Volitve so bile prvič izvedene oktobra 2015, ko naj bi prav tako zmago slavil Mois. Po obtožbah opozicijskih kandidatov, verskih skupin in borcev za človekove pravice, da je zmaga Moisa prevara, so sledili množični protesti, ki so povzročili razveljavitev volitev. Volilna udeležba je bila le 21%, kar novemu predsedniku ne zagotavlja visoke mere legitimnosti. Če se je Haiti že pred dobrimi 200 leti odrešil formalne kolonialne nadvlade, pa se ta za staroselsko prebivalstvo nadaljuje nekaj tisoč kilometrov severneje. Guverner Severne Dakote je odredil razpustitev šotorišča, ki so ga vzpostavili protestniki proti predvideni gradnji naftovoda čez staroselska zemljišča v območju Standing Rock. Guverner se sklicuje na težke zimske razmere in na zakon o nesrečah, ki mu omogoča zapoved evakuacije in prepoved kasnejše vrnitve. Poudaril je, da v zasilno šotorišče zaenkrat ne namerava poslati policijskih enot ali narodne straže. Protestnike je guverner posvaril, da državne reševalne službe od sedaj naprej na območju ne bodo posredovale. Na Balkan. Državni zbor Črne Gore je s tesno večino potrdil sestavo nove vlade premijeja Duška Markoviča. Seje pa se ni udeležila opozicija, ki ne priznava rezultatov parlamentarnih volitev. Novo vlado bo sestavljalo 19 ministrstev, od tega 3 novo ustanovljena, premijeja pa je na tem mestu zamenjal strankarskega kolega Mila Đukanoviča. Opozicija je naznanila, da se ne bo udeleževala sej državnega zbora, dokler ne bodo raziskani domnevno kupovanje volilnih glasov, ponarejanje osebnih dokumentov in poskus državnega udara na dan volitev. Predlagala je ustanovitev posebne mednarodne komisije, ki bo preiskala ozadje aretacije 20 osumljencev, vpletenih v domnevni državni udar na volilni dan oktobra letos. Nova vlada je kot prednostni nalogi izpostavila zaključek pogajanj o vključitvi v zvezo NATO in povezovanje z EU, medtem ko Demokratična fronta, največja opozicijska stranka, temu nasprotuje.
Ova, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po nedavnih poročilih, koliko orožja iz držav bivše Jugoslavije se pollegalno proda na vojna območja Bližnjega vzhoda, so v organizaciji Conflict Armament Research razkrili, da se je tam znašlo tudi orožje potencialno slovenskega izvora. Konkretno, šlo je za rakete M-79, poznane kot ose in granatne mine M-68. V Libiji, Siriji in Iraku je bilo silam islamske države zaseženih več raket M-79, ki so imele zelo podobne serijske številke kot tiste, ki jih je Slovenija zaradi dotrajnosti poslala v uničenje na Slovaško leta 2005. Teh je bilo približno 6800, za njihovo uničenje pa smo plačali 750 tisoč evrov. Uničenje je izvedla družba VOP, ki naj bi po navedbah slovaških medijev imela zmogljivosti uničevati zgolj naboje in manjše orožje. Slovenija je edina država, ki je potrdila, da je imela rakete M-79 na zalogi. Je pa mogoče, da izvirajo iz kakšne druge države bivše Jugoslavije. Mine M-68, ki so se leta 2015 znašle v iraškem Tikritu, pa so imele isto serijsko številko kot nekatere od tistih, ki jih je leta 2008 Slovenija donirala afganistanski nacionalni armadi v okviru mednarodne NATO donacije. Več o prodaji orožja z Balkana v države Bližnjega vzhoda lahko izveste v oddaji Orožarski Balkan Ekspres, ki je dostopna na naši spletni strani. Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo poslalo predlog novega zakona o nevladnih organizacijah. Ta opredeljuje kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno. Neopredeljenost o tem, katera organizacija je nevladna, povzroča probleme predvsem državnim organom, ki si morajo pojem nevladnih organizacij objasniti sami. Nov zakon naj bi olajšal delo državnih in občinskih organov, hkrati pa bi se izognil problemom, ki nastopijo pri prijavah na javne razpise. Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Goran Forbici, pojasni, kakšne spremembe uvaja nov predlog zakona.
Zdaj, po tem predlogu bodo med nevladne organizacije štele vse zasebne pravne osebe, ki, če zdaj nekoliko poenostavim, izpolnjujejo dva pogoja, to, da so neprofitne in to, da so nepridobitne. Kaj zdaj pomeni nepridobitno, to pomeni, da organizacija ni ustanovljena za pridobivanje dobička, pač pa za neke druge namene, skratka, da ne gre za podjetje, ki se ukvarja s prodajo in katerega glavni cilj je konec leta izkazati pozitivno saldo. Neprofitne pa pomeni, da te organizacije, tudi če pri svojem poslovanju ustvarijo nek presežek, skratka, da jim na koncu leta, ko pogledajo, koliko so zaslužile in koliko so porabile, če jim nek plus ostane, da ta plus ne razdelijo med bodi si ustanovitelje, člane ali kogarkoli drugega, pač pa morajo ta tak presežek obvezno vrniti nazaj v svojo osnovno dejavnost.
Kljub temu, da predlog zakona prinaša koristi, ostaja Forbici kritičen.
Zakaj se je ta zakon sploh pripravljal in pobuda za to je prišla strani nevladnega sektorja in CNVOS-a, je bila, da ne samo to, da ta zakon končno enkrat opredeli, kaj so nevladne organizacije, pač pa za voljo tega, in ker nevladni sektor vendarle prinaša koristi tej državi in ljudem, ki v njej prebivamo, da predvidi tudi nekatere podporne ukrepe za razvoj nevladnega sektorja in da država pravzaprav ob pripravi zakona premisli, kje se izplača delati z roko v roki v sektorju. Žal se je zdaj na koncu zgodilo to, da v tem zakonu z izjemo opredelitve nevladnih organizacij in tega, da bo rešeno, da lahko vse nevladne organizacije dobijo tako imenovani status v javnem interesu, ni v njem ostalo tako rekoč nič in nobenih podpornih ukrepov. Ne? Tako da, tako kot sem dejal, ne, zdaj vprašanje, če je za voljo teh dveh sprememb, ki sicer sta pozitivni, ampak bi se jo dalo rešiti tudi spremembo kakšnega drugega zakona, če je sploh vredno s takšnim zakonom iti v nadaljno proceduro. Zdaj sami smo razmišljali, ne, da bi morda bilo pa bolje, da bi se tak trenutno verzijo zakona enostavno potisnilo v predal, pa bi raje počakali na kakšno drugo vlado, ki bo bolj socialno čuječa in bo znala bolj razumeti, zakaj se državi splača imeti močan nevladni sektor.
OFF so pripravili vajenka Rina in Neja ter Vid.